tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Mintaqadan olingan xabarlarga o'tamiz. 18 may kuni Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlarni ro'yxatga olish jarayoni yakunlanadi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olindi. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, bugungi kun yakunlanguncha bu raqam o'zgarishi mumkin, chunki yana bir necha kishi prezidentlikka nomzodlar ro'yxatga olinishini so'rab Markaziy saylov komissiyasiga murojaat qilgan. Qirg'izistonda navbatdagi prezidentlik saylovlari 23 iyul kuni bo'lib o'tadi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishing.
Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 18 may kuni tushga yaqin bu tashkilotga prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatdan o'tish niyatida kelgan fuqaro Chora Saribbekov militsiya bo'limiga olib ketilgan. U Markaziy saylov komissiyasi xodimlariga o'zini Sovet Ittifoqi pasporti asosida ro'yxatga olishlarini talab qilgan. Shuningdek, Chora Saribbekov Sovet sarkardasi Mixail Frunzening yorqin xotirasi uchun prezidentlik saylovida qatnashishga qaror qilganini bildirgan. Shundan so'ng Markaziy saylov komissiyasi xodimlari militsiya chaqirishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 18 may kuni ertalab prezidentlikka nomzod sifatida 15 kishi ro'yxatga olinganini bildirgan.
Aniq ichidan 3 talabgar bu siyosiy partiyalardan.
Ularning 3 nafari siyosiy partiyalardan ko'rsatildi. Amaldagi prezident Qurmonbek Bakiyev Oq yo'l partiyasidan, Quttubek Asilbekov Dehqonlar partiyasidan, Temir Sariyev muxolifatdagi Oqshumqor partiyasidan nomzod qilib ko'rsatilgan. Muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati Almaz Atambayev nomzodini ko'rsatgan. Qolganlar esa o'z tashabbusi ular bilan prezidentlikka nomzodlarini ko'rsatganlar, dedi Markaziy saylov komissiyasi matbuot kotibi Baqit Jumag'ulov. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot uchun taqdim etgan prezidentlikka nomzodlar ro'yxatida keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan 8 kishining ismi ham keltirilgan. Markaziy saylov komissiyasining sobiq xodimi Jenish Ahmetovning aytishicha, bu Qirg'izistondagi prezidentlik saylovlarida an'anaga aylangan normal holatdir.
Bizda mana o'tgan 2005 yilgi prezidentlik saylovida 17 kandidat qo'yib,
2005 yildagi prezident saylovida ham 17 kishi o'z nomzodini ko'rsatgan. Ularning ko'pchiligini xalq bilmas edi. O'shanda keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlardan nimaga tayangan holda prezidentlikka nomzodingizni ko'rsatyapsiz deb so'raganmiz. Ularning ayrimlari prezidentlik saylovlarida ishtirok etib katta siyosatga kirmoqchi ekanliklarini, ayrimlari esa o'z nomlarini qirg'iz xalqiga tanitish uchungina saylovda ishtirok etishga qaror qilganliklarini aytganlar, dedi Jenish Ahmetov. Lekin Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Dushen Chotonov fikricha, bunday holatni siyosiy o'yinning bir turi sifatida baholash lozim.
Qandaydir bir siyosiy o'yin tuzayotgan o'xshaydi degan xayolga kelasizmi? Bo'l bo'lsa ham.
Bu ko'proq siyosiy o'yinga o'xshaydi. Nomi jamoatchilikka tanish bo'lmagan odamlar katta pul sarflab, o'z tirikchiligidan qolib saylovda ishtirok etishdan qanday manfaat topishi mumkin, deydi Dushen Chotonov. Siyosatchi fikricha, nomi keng jamoatchilikka tanish bo'lmagan shaxslar prezidentlikka asosiy da'vogarlar tomonidan bu saylovda ishtirok etishga da'vat etilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda albatta ularning saylov jarayonidagi chiqimlarini prezidentlikka asosiy da'vogarlar bo'lgan shaxslar to'lab beradilar. Jamoatchilikka tanish bo'lmagan nomzodlar esa asosiy da'vogar raqiblarning saylov jarayonida olgan ovozlarini bo'lib yuborish uchun xizmat qiladi. Masalan, prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olingan ishsizlar mamlakatdagi qashshoq va ishsiz tabaqalarning ma'lum qismi ovoziga ega bo'lishi mumkin. Qirg'iziston muxolifatidagi Birlashgan xalq harakati rahbari Azimbek Beknazarovning aytishicha, bunday siyosiy o'yin asosan muxolifat olishi mumkin bo'lgan ovozlarni kamaytirish maqsadida amalga oshiriladi.
Prezidentlik saylov tasavvurit Qirg'izistonga tegilib o'tgan emas, o'tmaydi.
Shulardan kelib chiqib aytish mumkinki, Qirg'izistonda saylov xolis va adolatli o'tmaydi. Bakiyev bu saylovda g'olib bo'lish uchun har qanday yo'llarni ishga soladi. Muxolifat esa bu saylovda uning xolis va adolatli o'tmaganini isbotlash uchun ishtirok etmoqda, dedi Azimbek Beknazarov. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi mamlakat jamoatchiligiga yo'llagan murojaatida 23 iyulda bo'ladigan prezidentlik saylovi qonun doirasida demokratik tamoyillarga asoslangan holda halol o'tishini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlikka nomzodlar soni yana 2 kishiga ko'paygan, ya'ni 17 kishi ro'yxatga olingan. Shuningdek, Afg'onistonda ham prezidentlik saylovlari yaqinda bo'lib o'tadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston aholisini ana shu saylov kampaniyasida faol ishtirok etishga chaqirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga da'vogar nomzodlarning dastlabki ro'yxati e'lon etilishi bilan BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi mamlakat aholisini mazkur ro'yxatni diqqat bilan o'qishga da'vat etdi. Mazkur idoraning matbuot vakili xonim Nilob Muboriz dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston aholisini nomzodlarga qarshi har qanday e'tirozlarini saylovlar markaziy komissiyasining shikoyatlar komissiyasiga topshirishlarini so'radi.
مردم افغانستان باید نقششان را در راستای تامین اعتبار و شفافیت انتخابات
افغانستان اهالیسی جاری یلدا اوتکازیلادیگان سایلاولارنینگ شفاف و عادلانه اوتکازیلیشی اوچون مهم رول اوینیشلاری لازم بیمیتینینگ سیاسی وکالتخانسی افغانستان اهالیسینی نامزدلار رویخاتینی دقت بیلان کوریب چیقیب اوز نقطه نظرلاریدن مملکت پرزیدنتلیگی لوازمیگا مناسب بولمگان شخص بارسیدگی فکتلر بیلان saylovlar markaziy komissiyasining shikoyatlar komissiyasiga murojaat etishlari kerak.
Yo komissiyona samma shikoyat intixoboti berasona.
Afg'onistonning saylovlar markaziy komissiyasi shanba kuni 44 kishidan iborat bo'lgan prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslarning dastlabki ro'yxatini nashr etgan edi. Saylovlar markaziy komissiyasi chorchuvasida tashkil etilgan shikoyatlar komissiyasi mas'ullariga ko'ra Mazkur komissiya o'z ishini boshlaganidan beri nomzodlarga qarshi 9 ta e'tiroz va shikoyatlar olingan. Komissiya a'zosi Ahmad Fahim Hakimning Ozodlik radiosiga bildirishicha, nomzodlarga qarshi e'tirozlar va shikoyatlar diqqat bilan tekshiriladi.
Faylor e'tirozati ke dadse komission shikoyat intixoboti.
Hanuzgacha komissiyaga yetib kelgan e'tirozlar va shikoyatlar bir qator nomzodlarning prezidentlik lavozimiga munosib bo'lmaganliklarini aks ettiradi. Mazkur e'tirozlar tekshirilmoqda. O'zlariga qarshi e'tiroz qilingan nomzodlar ham o'zlarini himoya etishga haqlilar. Hanuzgacha 8 ta e'tiroz va 1 shikoyat bizning qo'limizga yetib kelgan deydi Fahim Hakim. Yaqinda Amnesty International tashkiloti ham Afg'oniston prezidentligi maqomiga nomzod shaxslar orasida urush jinoyatchilari va inson haqlarini poymol etgan shaxslar borligini ta'kidlab Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasidan mazkur shaxslar nomlarini nomzodlar ro'yxatidan olib tashlashini so'ragan edi. Ammo mamlakat saylovlar mustaqil komissiyasi boshlig'i doktor Azizulloh Ludin komissiya qonunga ko'ra mahkama tomonidan jurm jinoyatga ayblanib jazolanmagan hech bir kimsani nomzodlik huquqidan mahrum eta olmasligini e'tirof etgan edi. Afg'oniston bo'ylab umumiy saylovlar avgustning 20-sida o'tkaziladi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimiz so'ngida ozodlikning madaniy eshittirishi bo'lgan chodir xayolini taqdim etamiz. Marhamat, tinglang uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Yevrani giyoh qo'shiq tanlovi 54-chi marotaba o'tkazilmoqda. Dunyoning 42 mamlakati bu tanlovda ishtirok etishni istagini bildirdi. Tanlovdan chiqib ketgan Slovakiya bu gal ishtirok etishni ma'qul topgan bo'lsa, San Marino iqtisodiy yetishmovchilik bois unda qatnashmaydigan bo'ldi. Tanlov Moskvadagi Olimpiya sport majmuasida o'tkazilmoqda. Rossiyalik xonanda Dima Bilanning 2008 yil Belgradda o'tgan Yevroniqoh tanlovida g'olib bo'lgani 2009 yilgi tanlovga mezbonlik huquqini Rossiyaga olib berdi. Hisob kitoblarga ko'ra Moskvadagi tanlovga kamida 24 million yevro xarj bo'ldi. Yevroniqoh tadbiridan reportaj olib borish huquqiga ega bo'lgan Rossiyaning birinchi kanali rahbari Konstantin Ernisga ko'ra, bu tanlovdan foyda ko'rish haqida gap-so'z yo'q. Ernisga ko'ra, Rossiya hukumatı tanlov kamchiligini qoplash uchun 1 milliard rubl ajratgan. Tadbirni yoyinlash xarajatlari birinchi kanal zimmasiga tushgan. Yevroniqoh 2009 tanlovining ijrochi rahbari Svante Stokseliusga ko'ra, umumiy sarf xarajatining 30%ini Britaniya, Ispaniya Germaniya va Fransiya qoplagan. Xarajatlarning kattagina qismi sahna bezaklariga sarf bo'ldi. O'zbekistonlik sahna rassomi, Sharq taronalari musiqa festivalini bezagan san'atkor Bobur Ismoilov nazarida Yevroniqoh bezaklari serhashamat, ammo biroz didsiz.
Endi hozir zamonaviy texnika juda ham rivojlanib ketgan. Nima deydi? Hali imkoniyat ko'p bo'lganda me'yor degan narsa go'payt me'yordan oshib ketadi. To'ppa-to'g'ri, misol u rassom uchun ham bir juda ham qiziqarli narsa, haligi texnik imkoniyati juda ham ko'payib ketsa, hammasini qilib ko'rgisi keladi. Misol, oddiy tomoshabinga u narsani tushunmaydigan odamlarga bu juda ham qiziqarli, zo'r bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin o'ylashimcha bu me'yor degan narsa juda ham haligi bo'lishi shart. Georgiy Robertovich Brim degan rahmatli bir buyuk dekorator, rassom bo'lgan, o'tib ketgan u odam hozir va bizani baxtimizga men tanirdim u odamni. Shu haligi bunda marli degan narsa bor-ku, ana oddiy material. Oddiy marlini olib, etbetligi, hali sahnaning etbetiga ilib, shunaqa qilib bir ajoyib alambalo dekoratsiyalar qila olgan odam. Hech qanaqa zamonaviy texnikalarni ishlatmagan. Hech qanaqa haligi projektor, proyektor, videoplazma, boshqa-boshqa bunaqa narsalarni hech qachon qo'llamagan. Lekin shunda ham misol, men o'ylashimcha rassom o'g'lim bor o'zini talantidan, o'zini ilhomidan haligi eng asosiy shundan iborat dekoratsiya qiladimi yo boshqa ish qiladimi?
Rassom Bobur Ismoilov fikrlari edi. Yevroniqoh tashkilotchilari Gruziyadan kelgan guruhning tanlovda ishtirokini taqiqlab qo'yishdi. Tashkilotchilarga ko'ra, qo'shiq matnidagi put in, ya'ni bir narsani tiqish kalimasi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin ismiga shamaday eshitilgan. Ayni paytda qo'shiqning yana bir kalimasi biz Putinni istamaymiz degan ma'noda tushunilgan. Qo'shiq naqoratidagi so'zlar esa biz yomon qadam tashlashni istamaymiz, chunki u ritmni o'ldiradi degan misralar Kremldagi mulozimlarni asabini qaqshatgan. Oxir-oqibat Gruziya tanlovda ishtirok etmaydigan bo'ldi. Rossiyada istiqomat qiladigan Nilufar ismli o'zbek qizi nega O'zbekiston tanlovda qatnashmaydi degan savolni berdi.
Shu savol menda nima o'zi o'ylanuvdi, chunki o'yladim, nimaga hamma masalan nima bor, Ozarbayjon bor, nimaga O'zbekistonda ashulachilari yo'q? Shu menga aytib interesovala bo'lsa.
Endi kimni loyiq ko'rgan bo'lardingiz O'zbekistonni? Bugungi o'sha estrada yulduzlarini bilasiz-ku?
Men endi hozir уже 5 yildan beri kemen mashita yashayman, yangi chiqqan ashulachilarni bilmayman, lekin mashu o'zimiz oldingi bilgan ashulachilardan Rayhon juda yaxshi bo'ladi menimcha. Rayhon juda yoqadi, ham menimcha juda talantli qiz, talantli ashulachi deb o'ylayman. Gulzor Usmonova ham juda ham talantli.
O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilovning ham bu borada o'z fikrlari bor.
Sevara Nazarxon degan qo'shiqchi bor, men juda ham yaxshi do'stim. Juda ham hurmat qilaman qo'shiqlarini. Men o'ylashimcha juda ham hozirgi zamonda o'zbek qo'shiqchilaridan, o'zbek musiqantlaridan eng bir nomi chiqqan bir buyuk qo'shiqchilardan deb taniyman men Sevarani.
Parijda istiqomat qiladigan san'atkor Doima Rahmonbekovaning ham bu boradagi fikrlarini o'rgandik.
Qatnashishga odam yuboriladigan bo'lsa, oldingi Eurovizionlarni hammasini ko'rib chiqish kerak edi. Shunga mosroq kim ko'proq, mana o'tgan yil Dima Bilan yutib chiqdi. Qanaqadir shunga o'xshagan bo'lishi kerakmi yoki undan oldingi yillarda kim bo'lganiga qarab qarash kerak. Даже yutmagan taqdirda hamchi, любом случае kimni yuborishsa ham ancha yaxshi. Sarimdor bo'lsa ko'proq, unda sarimdorlik kelganroq, unda chiroyliroq, nima deydi, yoshroq bir qizlarmi yoki yigitlarmi shunaqa bo'lgani menimcha mosroq keladi, chunki bu средний уровеньdagi qo'shiqlarni ko'rasiz, u hammasi takoy. Years ago when I was younger I
kind of liked a girl I knew. Yevroniqohning Moskvadagi tanlovi Rossiyadagi jinsiy oshliklar kamsitilganiga e'tibor qaratish uchun besaqolbozlar tarafidan qulay mavrid, fursat sifatida ko'rildi. Ular tanlov kuni Moskvada besaqolbozlar paradini tashkil qilish tashabbusi bilan chiqishdi. Lesbiyan ayollar va geylarga nisbatan toqatsizligi bilan tanilgan Moskva meri paradga izin bermadi. Hollandiyaning De Toppers guruhi bu qarordan g'azabga kelib, tanlovni boykot qilishga chaqirdi, ammo guruhning o'zi yarim finalda ovoz to'play olmasdan tanlovdan tushib qoldi. Turkiya nomidan qo'shiq kuylayotgan ayollarning yupun kiyinganligi ham e'tirozlarga sabab bo'lsa-da, tomoshabinlar dum tak tak deya ular bilan birga raqsga tushishdi. Turkiyaga qo'shni armanistonlik xonandalarning Jonjon degan xonishi nimasi bilandir Xorazm lazgisini eslatdi. Ukraina fuqarosi Anastasiya Prixodkaning Yevroniyohda Rossiyani ta'msil qilishi Rossiyadagi o'ng millatchi guruhlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Yevroniyoh tashkilotchilariga ko'ra har qanday mamlakat fuqarosi boshqa mamlakatni ta'msil qilishi mumkin. Bu borada cheklovning o'zi yo'q. Masalan, Eronlik musiqachi Arash Ozarbayjonni ta'msil qilmoqda. Musiqachi uchun chegara yo'q. Men Erondanman.
Bu musobaqa odam ehtiyoj narad ki hamun kishvar bo'lsa. Odam mitune mix bo'lsa va xo'p ironiy hastam va xo'p hamma jom hamma mitunan ironiyam va hamma goftam va
Men aytgan qo'shiqlarda doimo Ozarbayjon bayotlarining ta'mi borligini aytib kelishar edi. Men jon-jon deb rohatlana Ozarbayjoncha qo'shiqlarni kuylayapman deydi Arash.
Ironati yezaram bitunim bishta azobaring bola.
Kimning g'olibligi SMS ovoz berishi usuli bilan aniqlanadi. Men Shvetsiya guruhiga ovoz beraman deydi Nilufar.
Shvetsiyaga beraman, juda yaxshi asl aytdi, juda yaxshi skripkada o'ynadi, menga shu bola yoqdi. Vystupleniyasi juda yoqdi.
Shvetsiyaga?
Da, men Shvetsiyaga bermoqchiman. Qizim Ozarbayjonlarga bermoqchi. Unga arash yoqadi qizimga. Shuning uchun uyimizda hamma har xil ovoz ber